Сёння папа Франтішак здійсняє душпастерскі візіт у Асізі на радзіму апікуна свайго пантыфікату святога Франтішка Асіскага. Гэта ўжо чацвёртае апостальскае падарожжа папы Франтішка. Да гэтага ён наведваў італьянскі востраў Лампедуза, бразільскі горад Рыа-де-Жанейра і Сардзінію. Каля 7:30 раніцы верталёт з пантыфікам на борце прызямліўся на тэрыторыі спартыўнага поля дзіцячага рэабілітацыйнага цэнтра Інстытут Серафіко ў Асізі. Тут папу прывіталі прадстаўнікі мясцовых касцёльных і грамадзянскіх уладаў, а затым ён накіраваўся ў капліцу цэнтра, каб сустрэцца з хворымі дзецьмі і дзецьмі-інвалідамі, якія праходзяць у ім лячэнне. Сустрэча праходзіла ў спакойным рытме. Папа прысвяціў час амаль кожнаму з прысутных. Ён размаўляў з імі, абдымаў і цалаваў. Многія дзеці і бацькі, якія іх суправаджалі, не хавалі слёзаў. «Мы знаходзімся сярод ранаў Езуса», – сказаў Франтішак. Ён адклаў загадзя падрыхтаваны тэкст прамовы і звярнуўся да сабраных спантанна. «Гэтыя раны маюць патрэбу ў тым, каб быць выслуханымі, быць прызнанымі», – падкрэсліў ён. Езус схаваны ў гэтай моладзі, гэтых дзецях, у гэтых асобах. На алтары мы ўшаноўваем цела Хрыста, а ў іх знаходзім раны Езуса, падкрэсліў святы айцец. Паводле папы яны маюць патрэбу ў тым, каб быць выслуханымі. Яны павінны быць выслуханы тымі, хто называе сябе хрысціянамі, адзначыў Франтішак. Развітаўшыся сабранымі ў інстытуце Серафіко, пантыфік здзейсніў прыватны візіт у санктуарый святога Даміяна, які знаходзіцца на ўскраіне Асізі і вядомы тым, што менавіта ў ім святы Франтішак пачуў словы Хрыста «Ідзі і адбудуй касцёл мой».